Të nderuar miq të programit tona për
الشاحنات مكدسة باش نحن هنا حوالي 4000 شاحنة من 4 بتعرف على خمس شهور وجميل
وتزداد فعالات سكان غزة بشكل كبير بظل استمرار أوامر الإخلاء وعمليات نزوح متكررة ليبحث السكان اليوم فقط على القليل من الطعام والماء للبقاء على قيد الحياة.
سلاح التزويع لا السلاح الثابت الذي
استدعت كل من باريس وروما سفيري الكيان في جنين كما نددت مفوضة بدورها نظرت حركة القناه تطلق النار باتجاه بعض نجوم وسفراء دبلوماسيين روسيين وعرب امعانا بانتهاك الكيان كل الاعراب والمواثيق الى ذلك كانت الترجيح الفلسطينيه تعتزع الاحتلال والفصل الفرنسي معتبره ان
در بند و گرفتار بران سلسله مویم از دیده ره کوی تو با عشق بشویم. دوستان عزیز گاه خداحافظی رسید تا وجبات همکارم خانم زینب بیات که صدایشان گرما بخش این برنامه بود با شما خداحافظی کنید با یادآوری این که آهنگ صیاد علیرضا افتخاری با غزلی از مهدی آبی‌کنی تقدیم شما عزیزم گردید. خداوند یار و نگهدار.
I'm going to go to the hospital. labarin cewa abin da tsawon Amurka ke gabatarwa ka tattaunawa da Bauchi na abin da ta ke fara a cikin hanyar da labarai na Amurka kuma da Bauchi a kama
yau
da wannan magana
a yau ana idan bidauri a
چرا
Mosa, Shlomo Sabo, Kamentinën Jakusi Gjerta dhe të tre,
Man të Honde Njëho, Eshari
A i beson se Izraeli nuk mund të
konservojë Por në gjatë i në avaret,
që më bërëmban e i zanë, Thot se existon në gjerëtan,
Moj me jarë të dëshë nëse,
Në që do mësuar,
Por
funksionon shumë një gjithë,
Së në shumë një gjithë,
Së në shumë një gjithë, A i thot se kontroli i
fundë, Në kjetë në avaret i kjetë,
A i do mësë bindje dhe sionishtë për historinë, Dhe të kanë
të
kërruar për një kohë të gjatë dhe prezi i një gazetarëve dhe
kërruar për një kohë të gjatë dhe
prezi i një gazetarëve dhe kërruar
për një kohë të gjatë dhe prezi
i një gazetarëve dhe kërruar për një kohë të gjatë dhe prezi i një gazetarëve dhe kërruar për një kohë të gjatë dhe prezi i një gazetarëve dhe kërruar për një kohë
të gjatë dhe prezi i një gazetarëve dhe kërruar për një kohë të gjatë dhe prezi i një gazetarëve dhe یه ما چند سنتیگار هر چقدر رنگه پریزی آف باشه زرد بکنی سنباشه ما در مرز کم سنگ سازی و برکس هر چقدر پرشوات قوی های ما زرد بکنی سنباشه من که ما در شانس بکنی سنگ سازی
در ما باشه اوتوری دو بیمی شکیه پاکنی پرکی بسون سه کنفرمانت اوریجی ازلایدی فکر شدار نمیه Dhe historinë e liberalizimit dhe demokrasisë, duke i referuar dallëmit të liberalizimit nga Francia, Shlomo Sabo, thotë se Izraeli nuk është një fund demokratik. Çështja e përgjithshme është se Izraeli përmban elemente të liberalizimit, liberalizimi që zbatohet në zonat e konkurrencës
liberale, nga përfitet, magjarin të avatë të
shkinjën e të drejtave civile, janë përgjithshme, si pas këtë javë, Nacionalizmi hebrej privon Pakistan nga pjesëmarrja aktive dhe e
kushtimeve
në qeverisjen e zbatimit të demokracisë dhe efektun atë kontinuar në Se shteti e prejtës të të jarë në gjëndje të kërëtje se
pashkitë
ose një nga pjesët e shtetet amerikane po shkak të ligjeve në të mundë dhe në rapotë në ndimi si qërë
as më vërët i fjota të gazoj
jashtë të dami për të shkike e mashtë të jarë për shtetet e të qeverin e Izraelit është që të qajë të shumë dhe është dhimë të qërë të ujnë dhe etnokratikë është akumë në mirë të qërë
البته در اینجا نوشتن سازی سنگی استراتیک و سنگی شاخ گرازی از عوامل دیگری که به اصطلاح سنگ سازی رو در اینجا نوشتن سازی تسلیم کنه به مصرف بعضی دارو هم وقت دارو خیلی برسته نیست
و سافتر بعد مواد اوکسالات تو خیلی زیاد هست و یا حتی بعضی مواد ممکنه بیمار در اثر بیماری هایی خودش داره
بالقرب من أحد المعسكرات قرب الخامسة
نشانه شناسی در بیماری ها بسیار مهم است، به خاطر اینکه ما اگر حتی سرطان هایی که خیلی زمده کسند این ها را به موقع ما تشخیص بدیم، چطوری تشخیص بدیم؟ نشانه شناس خوبی باشیم، این علامت ها و نشانه رو ببینیم، سریع میگیم در ما بتونیم بشخص حیات و زندگی باشیم. در مورد سنگ های کلیه میخوام خدمت شما رو بکنم.
میکنم
یکی از علامت های سنگ سابجکت درد کنیک بلیت است. این درد دردیه که شدیدترین درد در عالم پزشکی. فرد مثلا تو مسافرت خوابیده یا هر کجا که هست به شدت ناگهانی یه درد موجی میاد سراغ این نوع یکی از علامت های این درد موجی قراری من فریدگی هم میشه راست میشه دنبال هر موقعیتی قرار میگیره که این درد ولش بکنه ولش نمیشه این درد پس میتونه حتی من اون کتابای ما نمیشه که در رضای من در کنون باشه پس یه تابلو میتونه این باشه. یه تابلوی دیگه ممکنه ما گهگاهی پرده ما درد بکنه، یعنی نه با جدی بگیم ما گهگاهی پرده ما درد بگیره. ما بهتره که این روزی نده که همیشه علل سنگ مولیه و منشه مولیه بینده. ما بهتره که این روزی اگر درد های پرده داریم اغلب علت اینا حسابی بگیره ولی ممکنه سمار گلگی هم باشه. این با یه سونوگرافی سازه مشخص پس درد های گهر از چنگاهی گلده پروا میتونه نشان از سنگ خورده چیم یکی زنان به نشان های سنگ خورده بوده خونت های ادرانی که جواب به درمان نمیده فرد مثلا حالت ادرانی داشت که این ماه به این آنگاه بگیم استفاده این قطع میکنه بلا قاسر شاید که از موارد دیگه که ممکن الان به نشان های سنگ بودن آلارش نشون بده یه وجود خون در ادرار و حوادثی که خون در ادرار داره ممکنه از جمله علتش وجود شیم سنگ سیستم یکی از علائم های دیگه سنگ کلیه ممکنه سنگ دو طرفی کلیه میبینیم یا رو نادره ولی باید مثلا فرد به هر علتی چکاب میکنه میاد که چکاب میبینیم که یه سنگ قاتل هولیان سنگ های شامکلوزی قاتل هولیان این سنگ ها آروم آروم از دنیای ما نشکار میدازه و ما هیچی متوجه نمیشیم. یه دفعه احساس میکنیم سنگ کلی خودشو آی نلال نشون داره و خیلی از مخاصم یکی از دنیا های فرد خراب که پیش از این اون به چه ها موشم از میشه نمیخوام بگم که علامتی هم یکی از علامت های سنگ کلی هست نتیجه چکاب فراموش نکنید سپسی در خون
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Familia en el سایه میگن گلیاجی تهران. آیو خاطر من دستی میگن آفرین کنترل دستی بابری دستی ما
Në kapitullin 18 ungjina shkruan, pas meje të të vijet njëri që ka një fema të përkurër se kristërimi dhe ndjekësit e minë në fene kishter do të drejtojnë në kinë dhe të të ndjekin fene shkruan. Ndryshe nga shumës të gjues të kishter, kuj prif i thot e Katerinë e vërtetën e përpamin se fest kishter në lidhje me islami. Fatkesisht në shumicën e kopjive të ungjinë të shtremëruar, sot në përkurër që shpallë pas kryshërimi dhe që premtuan nga profetën Sali i Selam, por vetëm në njëllin e gjoni fitet për një gjithë të gjithë. Por kur anë i shenë dorëse në njëllin dhe në të ratën për qëtë, është të dhënë lajmi i mirë për ardhin e profetët të ndërruar të islamit, Hazretin Muhammed, sallallahu alaihi wa sallam, në surën Saf, ajet i 6, në lezojë. Dhe kujtojeni, kur Isai i mirë për shemës, tha, o populli banë Israil, unë jam i dërguar i Allahut në mesin tuaj, nuk e vërtetuar librin e shenjtë të dërguar para meje, Teuratin, po ju lajmëroj për Allah në profetin tjetër pas meje, dhe emri të cilit është Ahmed. Në realitet të gjitha fetë qiellore, janë shpallur nga Zoti dhe apo janë së bashku me Parim, por se cilja prej tyre përfshin vjetrën dhe bën më të përmbajtur. Ashtu si kushtimi ishte mirë se hebraizmi, ashtu edhe islami, është për i përmërë se krishtërimi, dhe është përja e fundit e gjithore, dhe më gjithë përshirë se dhe zëtë. Dhe zëtë, u ka kërkuar të gjithë njësve se të pranojnë të fe, të konvertojnë.
Shkëmën, unë dhe nësot e kam dhikë për fejnë islamës në nështë të lirë. Shkëmën,
ishte edhe më parë, jam përpjekur që të mos jem shumë asozuar në drejtësive të të tjerve, edhe për para se të pranoja fen islame dhe të bëhesha muslimane, gjithmonë besoja se trupi një femre duhet të mbulohet, prandaj edhe më parë vetëm nuk ka patur shani në kohë, por pasi që pranova islamin, ka vendosur ta mbaj edhe islamin. Në realitet, ajo ishte në bazë të natyrës gjallësore, e kuptoj se hijabi në femër është një mbrojtje përballë syve e shortë të njerëzve të të mishkës dhe garantia aktivitetit të saj të shëndosh shoqëror, ndërkohë që islami ka zgjedhur një lloj më të mirë dhe më të përshtatshëm përmbulimi për femër. Diplomat e zonjës Morozova mbi femër islame janë interesante dhe të dëgjueshme. Ajo thotë, femër islame është një temë përkryer dhe ka shumë mësime humanizuese që ndërtojnë personalitetin njerëzor. Për shembull, islami tregon një respekt të veçantë për temën gjë që nuk shihet në fete tjera. Islami ka ardhur për të ndihmuar përkryerjen e njerëzve dhe për të ngritur ata në shkallën e përlarë të përkryerjes, jo për të vendosur dhe vëllai të Husejnit alayhiselam, i cili u martirizua në Karbala pas një sakrifice dhe lufte të admirueshme. Ky është koha kur shkonte në shkollë të Husejnit. Ajo, duke lexuar një libër për shumë personalitetin e Hazrat Abbas alayhiselam, ajo përmend disa nga karakteristikat e tij si vëllia, malja dhe sakrifica, dhe thotë se ai ka një pozitë spikatë nga profetit i mamë, alayhiselam, kjo muslimane e ruse, po, shumë e shumë të isha në një problem në të isha dhe kujtoja Hazrit në basën Ali i Selam dhe pas taj problemi i një në më të ishi. Aji, është si nga si në rështis dhe si në feminitetit dhe u gjithë në me lavdëroj personalitetin Hazrit në basën Ali i Selam. Aji i vazhdu përveç pjesë marjes në alë në shpjëndror ka të shqyë të madhe që të shkoje të vizitoj varin ima Mosinit Ali i Selam dhe varin e Hazrit në basën Ali i Selam. Selam, në Kërbela, zonjë Katerina Morozova, përfujohet në fibën e saj, është këshiruar muslimanët dhe thotë, ashtu si kur se feja islame respektojnë të një, edhe ne duhet të respektojmë ajo, dhe të përshdojnë dhe gjithë dhe të mosejqim asje nga ajo, të kuptojmë vlerën e të qënurit muslimanë, dhe të kuptojmë vlerën e përgjekjive të profitit të ndërruar të islamë, Hazreti Muhammed, sallallahu alaihi wa sallam, në përhapin e kësaj feje hynore, dhe të jemi mirë njohës dhe të falenderojmë Zotin që na ka udhëzuar në këtë fe.
Ju rrugëtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, Ndërtesa Universi Radio Shqiptare, Kutia Postare 2900 Este tren în Iran
Kiswahili, sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, ikiwatangazia kutoka hapa mjini Tehran.
Yeah. Jina leo mpenzi msikilizaji, mbali na taarifa habari za ulimwengu na uchambuzi wa kisiasa, tumekuandalieni vipindi vya baraza la wasikilizaji, hekima za Nahjul Balagha pamoja na makala ya kila siku ya leo katika historia. Nina wingi wa matumaini kuwa mtakuwa pamoja nasi hadi tamati ya matangazo haya.
Armenian Radio, Shanik, WSGET, IRIB, GET, YR.
And off.
Radio Tehran, idhaa ya Kiswahili, sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Ifuatayo ni taarifa ya habari za dunia. Lakini kwanza ni baadhi ya vichwa vya habari. Rais wa Iran asema Marekani inafanya uporaji mchana kwa upe. Bunge la Iran lapasisha makubaliano ya kimkakati Iran na Russia. Na jeshi la Sudan latangaza kukomboa kikamilifu mji wa Khartoum.
ارتفاع أكثر من 70 شهيدا وإصابة العشرات في قصف الاحتلال على غزة
منذ فجر خباري كميل توزن خباري كتوكا
ضغوط وإجراءات لدول أوروبية ضد الاحتلال بسبب التضعيف في غزة ومنع الاستفادة من الشعب.
Alisema akiwa nchini Saudi Arabia kwamba watu wengine wanapora na kuiba wakati leo Trump ndiye anayefanya wizi na uporaji mchana kwa mbele ya macho ulimwengu. Rais Pezeshkian amesema hayo bungeni wakati wa kumbukumbu za kumwenzi Rais Ibrahim Raisi, rais wa zamani wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Waziri wa mambo ya nje wa zamani wa Iran Amir Abdullahian
بالامتناع عن هذه المسألة لما تحمل